var kjekt å være tilbake på Rosseland igjen. Jeg har en følelse at det veldig lenge siden jeg var her sist. Men jeg har ikke oversikten helt, men nei. Men det kjekt å være tilbake igjen i alle fall. Nå har jeg hatt en kraftig forkjølelse i ganske mange dager. Dessverre så i natt så flyttet han fram hit, og så ble det masse hosting og sånn. Men så håper jeg skal komme igjennom uten å hoste og harke for mye. Så det enda et bønneemne. Vi håper på det. Jeg satt og tenkte på det. Så jeg hørte på disse sang så fint. Også forresten. Og noe i teksten der som tenkte på det med troen er forunderlige ting. Det altså noe som bryter fram og holder fast i Jesus til tross for at alt annet sier nei. Vi tenker så snart at troen det liksom å sveve høyt der oppe og full oversikt og det så greit liksom når du har troen. Men troen noe ganske annet altså. Troen et forunderlig mirakel i et menneske. Du har et par eksempler på at de snakket om Abraham her, og hva slags tro hadde han? Det var imot alt han så. Et utlevd legeme og Saras døde mors liv. Det var ikke mye grunn til å tro der, men han trodde allikevel. Så det var av Gud. Sånt, ja. Så hadde du tåler ned ved døra. Hva var det han så når han så på seg selv? Jo, det bretter han ut for Herren. Arme, syndige mennesker. Det var ikke mye å tro på der, men han trodde. Vi gikk rettferdig gjort igjen til sitt hus. Altså noe Gud legger ned et menneske, Så er det sånn, altså det som Luther sier et sted, dette er å pukke, altså du pukker på din rett, til tross for at alt sier nei, altså alt er imot deg. Når du ser i deg selv og ditt kristenliv, altså sier alt liksom nei, men så pukker du på din rett allikevel, nemlig den retten som du har fått i Jesus Kristus. Gir seg ikke på det. Så det er Herren som holder oss fast i troen. Det skal bli en forunderlig dag da alt virkelig blir oversiktlig for oss, og vi ser hva Herren har gjort, hvordan han leder sitt folk gjennom til saligheten hjemme i himmelen. Det så imot all vår tanke, derfor er det så viktig dette her også, å bare legge seg flat for Herren, som det så populært å si det i dag, å legge seg flat. Vi må bare legge oss flat for Herren og la han få ta seg av det. Altså. For jeg protesterer ofte, jeg gjør det dessverre. Det blir for ille, men jeg vet han har rett. Sa så Jeremia også. Når jeg tretter med deg sånn, så får du alltid rett. Det har du kanskje registrert du også. Jeg skal lese en tekst i kveld som er meget godt kjent for de som er samlet her nå, skal jeg tro. Det er Jesus som står frem på den siste store dag i høytiden og har et budskap til det folket som gikk der og streva med sin religiøse dyrkelse. Selv om denne dyrkelsen var av Gud og innsatt av Gud, så førte den ikke til frelse. Den var innsatt for å minne folket om at de trengte frelse, og at de ikke kunne frelse seg selv. Så står den da i Johannes 7, og jeg leser fra vers 37 i Jesu navn. Men på den store dag i høytiden sto Jesus og ropte ut: om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham, for ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Ja, Herre, det var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Må du velsigne, må du legge ditt til, Herre. Må du levendegjøre det for oss. Åpne vår forstand, så vi kan se hva som står i ditt ord. Amen. Så på den siste store dag i høytiden stod Jesus og ropte ut: om noen tørster. Altså, nå hadde de altså gjennomført hele denne uka med forskjellige religiøse ritualer og offringer og alt mulig. Og så roper han altså ut på en måte sånn at om dere ennå tørster, om dette ikke har kunnet tilfredsstille dere. Altså jeg roper ut til dere syndere som dette ikke har kunnet tilfredsstille. Er dere fornøyd med det dere har holdt på med denne uka her nå? Trenger ikke mer. Men om noen ennå tørster, han kommer til meg og drikker. Og så leste vi på slutten her da, for ånden var enda ikke gitt for Jesus, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Det betyr jo ikke at ånden ikke var i verden før det. Når var ånden i verden? Det står at Guds ånd svevde over vannet, står det, før noe var skapt, så var hans ånd på denne vår jord. Ja. Og så la han planer for hva det skulle bli. Og så var du og jeg hans tanke, vet vi, ut fra ordet, allerede den gang. Og så vet vi at de gamle hellige, selvfølgelig i den gamle tid, de hadde jo den hellige ånd, vet du. David, han ber jo til og med at Herren ikke må ta han ifra han. Kast meg ikke bort fra et åsyn, ta ikke fra meg din hellige ånd. De hadde den hellige ånd. Men så var det altså tale om en tid som nå skulle komme, ved at Jesus åpnet adgang til at Guds ånd kunne utøses over alt kjød. Så det er sant i dag, det som står i denne sangen og som vi synger, at ingen behøver fortapt å gå. Det er mange som gjør det, men det er ingen som behøver fortapt å gå. Guds ånd er utøst over alt kjød, altså klar til å innta et hvert menneske som hører ordet. I og med Jesus så brøt det altså fram en helt ny tid. Den kom med ham, og den kom ved ham. En kan virkelig tale om før og etter Kristus, altså. Og da ikke bare for å kunne måle tiden opp imot noen sånn historisk hendelse, men altså det innebar en helt annerledes tid enn den som hadde vært før. Som det også var varslet av Gud ved profeter, ikke sant? En tid da Guds ånd skulle utgydes over alt kjød, uten hensyn til stand og stilling, som det står i Joel 3, vet du, hos profeten. Ja. Altså, det understrekes det også over trellkvinner overalt. Altså, det kommer ikke an på stand og stilling lenger. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg vender. Altså stengsel og fiendskapet mellom Gud og menneske på grunn av synden skulle rives ned. Og det merker du som har levd med Gud en stund, ikke sant? At når synda virkelig kommer fram i deg, ikke sant? Kanskje du har falt i en synd også, så merker du at dette er stengsel mellom deg og Gud. Altså dette hører ikke sammen med ham. Han er hellig. Da er det godt å bli minnet på, ikke sant, at Gud selv har tatt seg av det der. Han har rivet dette stengselet ned og tatt det bort. Ja. Og det er når du får se inn i det budskapet, altså selve evangeliets kjerne, at også det lysner i en troendes hjerte. Det er ikke noe annet som kan trøste en troende i dyp av hans sjel enn selve evangeliets kjerne. Det som Gud har gjort i Kristus. Har du funnet trøst i noe som helst annet, så har du funnet altså en trøst som ikke holder. En falsk trøst. Og slik blant annet taler Herren om det i den gamle paks tid. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Skal dere ikke kjenne det, spør han. Legg merke til, for det sier alt om denne nye tid. Hvem som er den aktive, hvem som er den handlende her altså. Se, sier han, jeg gjør noe nytt. Det skal spire fram, og så videre. Både er det altså tale om noe nytt, det vil si noe som ikke var før, og han er den som gjør det. Det er ikke noe du på noe vis skal få til, altså, men som han skriver her, det skal spire frem. Altså, det som har med vår frelse å gjøre, det som berger oss, det som gjør at du og jeg kan nærme oss den levende Gud i kveld, det er noe han har latt spire frem. Det er av Gud. Og derfor er det fullkomment. Det skal altså vokse opp for oss. Han talte jo til jødene i sin tid, ikke sant, når de var i krig med fienden, og synden er virkelig en fiende. Det er dødelig fiende. Fienden kom, ikke sant, så sier Herren at dere skal holde dere i stillhet. Dere skal være stille, så skal jeg stride for dere. Jeg skal frelse dere altså. Det er det samme som er selve vår frelse. Det er noe Gud har gjort. Av seg selv, altså det skal vokse opp for oss. Vi behøver ikke å gjørsle det med våre egne gjerninger, sånn som vi ofte tenker. Vi må liksom stå på å få til noe bedre kristenliv. Det blir jo bare tull av det. Vet du? Ja. Lever du med Herren i en sann erkjennelse av hvem du selv er og hvem han er, så vokser fram et sant kristenliv. Og det er først og fremst å gjøre med sinnet ditt, altså. Ja. Paulus, denne forferdelige forfølgeren og nærmest drapsmannen, ikke sant? Han har hatt med Jesus å gjøre, og så sier han var villig til å gå til helvete, han var villig til å gå fortapt hvis bare disse andre jødene og folk hans kunne bli frelst til. Ser du ikke noen forandring? Han hadde hatt med Jesus å gjøre, han hadde gjort noe med sinnet hans, og at han hadde funnet en sånn nåde hos Gud. Av seg selv kommer det til verden, som vi ser i dette verset hos profeten Jesaja blant mange andre, og av seg selv vokser det og bærer frukt i en troendes hjerte og liv. En helt ny tid, en helt annerledes tid altså. Men dette er ikke noe mystisk svevende, noe Gud har knyttet det til noe helt bestemt og konkret, nemlig en person. Om det forkynner for eksempel Paulus for atenerne på Areopagos slik, etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Denne personen har i det gamle testamentet hos profetene Jesaja og Jeremia også fått navnet, nettopp dette navnet, Spire. De kaller han det. Det er altså han det taler om. Det er med ham det nye spire fram, altså. Se, jeg forkynner en stor glede, vi hører det hvert år, ikke sant? Når denne personen blir født til verden, nå skal det spire frem. Nå er tida kommet, altså, som profetene vitner om. I ham så skal alt skje, og i ham skal alt gis oss for intet, altså. Jeg har aldri vært der og bedt Gud sende sin sønn til verden, det har ikke du heller. Han sendte altså denne frelse til oss før noen av oss hadde spurt ham om det. For han visste hva vi trengte til. Så ga han oss det i sin sønn. Altså som Gud i begynnelsen skapte alt ved ham, så skaper han på ny, gjenføder også alt ved ham. Så det heter, dersom noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Og Jesus selv sier, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Han er altså den ved hvem Faderen gjenoppretter alt, også vårt forhold til ham i det han gir oss barnekår i ham. Skriften vitner også om dette og sier, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det er sant, folk, sikkert for dere også, som det alt for ofte er for meg, og det er en skam å måtte si det, ikke sant? Hvor religiøse vi er, og så går vi og holder på med dette gamle mennesket som Gud, Faderen, har naglet til korset, altså. Og vist for oss alle at dette duger ikke altså til noe annet enn å kastes bort. Jeg har gitt dere noe helt nytt. Jeg har gitt dere min sønn. Er du i Kristus, da er du en ny skapning. Ikke i deg selv, altså. Der du stadig leiter etter det, kanskje, du også. Men i Kristus. Du har fått det hos Gud, altså. Det er oppe i himmelen hvor ingen sånn hånd kan gripe inn og så rive det ut, vet du. Får ikke tak i det der. Nei. Der sitter vår frelse. Det er flott. Det er det. Han sa den kjent forkynner, jeg skulle gjerne hatt det her, så han snakket om dette, at den arven vi har fått i himlen, ikke sant, som ikke kan flekkes til og visne eller noe, for den i himlen og blir tatt vare på av Gud. Jeg ville så gjerne hatt det her, så han hadde jo ødelagt i løpet av en dag. Da hadde det blitt flekket til da, visnet, skittnet til, ikke sant. Nei, Gud tar vare på den arven, og den vår. Han altså den ved hvem Faderen gjenoppretter alt, som sagt. Og dette skal du få tro, altså du som i din syndenød har måttet ta din tilflukt til Jesus ved vittnesbyrdet ordet om ham, altså. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Det er også blitt en helt ny måte å leve på, nemlig tro i tillit til ham. Jeg husker jeg trodde det da jeg liksom fra verden skulle bli en kristen liksom, og dette her, så tenkte jeg at det er jo bli noe, det er jo en forandring ved meg, ikke sant? Det er en kvalitet hos meg altså, som jeg ikke har nå, men som jeg så må få da. Og når jeg har fått denne kvaliteten, da kan jeg si at når jeg har blitt en kristen, jeg også. Vet du, det hadde alt i Kristus allerede den gangen. Ja. De kristne på bedehus og rundt forbi hadde ikke noe mer enn meg. Kristus var gitt meg også. Ja. Forskjellet var bare at de hadde fått ta imot det. Det er for alle mennesker, skjønner du. Og Guds vitnesbyrd om ham og hans gjerning for oss i fortid, nåtid og for all framtid. Hans fullkomne liv etter Guds hellige lov. Det vil si hans fullkomne lovoppfyllelse og hans død for syndens skyld på korsets tre, talte din sak innfor Gud før du ble født inn i denne verden. Taler din sak nå og vil gjøre det for all fremtid. Ja, vi kan virkelig tale om en helt ny tid. Da Jesus fikk disse såra. Det var en som nevnte det nede på bønnemøtet nå før møtet her, at dette her, at vi skal få herlighetslegeme som jeg har lovt. Når vi går over i evigheten, så får vi det samme type legeme som Jesus hadde etter oppstandelsen. Dette legeme lever for alltid. Det skal aldri legges bort igjen, sånn som det legeme her. Du vet hva Jesus bærer på dette oppstandelseslegeme? 5 sår for våre synder. For all framtid, det han gjorde der på Golgata, det kommer til å gjelde for all framtid. Han kommer alltid til å bære de merkene også. Så ser og hører forhåpentligvis vi da Jesus stå her og rope ut til jødene midt i deres religiøse ritualer og streben og offringer. Kom til meg. Altså du som tross alt dette likevel tørster, kom til meg og drikk. Ja, hva skal du drikke? Hans gjerning og hans blod som er utøst til syndenes forlatelse for deg. Rett og slett hans person, altså, som ikke kan skilles fra hans gjerning, han er Guds gjerning for deg. Og du behøver ikke noe mer, altså. Heller ikke for det liv du skal komme til å leve som en kristen i denne verden. Det er viktig å legge seg på hjertet oss, for det er så utrolig masse mas om alt det vi må gjøre som kristne. Skal vi være skikkelig kristne, så må vi jo være med på det og det og det. Det er ikke måte på etter hvert, vet du. Alt du må skrive under på, alt du må være med på, og støtte og så videre, ikke sant? Ja. Det er fint, det er mange ting vi kan få lov til å være med og støtte hvis det taler til vårt hjerte, det er sant det, men altså, det er ikke dette å være en kristen. Å være en kristen er å være satt i fullstendig frihet. Det er helt utenkelig at det skulle skje med en kristen, la meg si det før jeg går videre nå, men jeg vil likevel ta et eksempel på det. Om jeg fra denne dagen ikke gjorde det minste for Guds rike, inntil jeg går inn i evigheten, og jeg spør deg, kunne jeg bli frelst da? Det er et avgjørende spørsmål om hvor vi har vårt hjerte enn folk. Ja, hvis kunne jeg det. Det er jo ikke det jeg gjør for Guds rike som bringer meg inn der, vet du. Men det er det som Jesus har gjort for meg. Det er viktig at vi ser det, av og til må vi bare sette det på spissen, og så vi skjønner hva det dreier seg om, ikke sant? Og så mye strev der iblant oss, som det ikke var skjedd noe nytt i det hele tatt. Hør hva Jesus sier om kristenlivet her. Fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Det er voldsomt. Dette skal du få til, hvis du bare står på. Nei, står ikke det. Dette sa han om den ånd de skulle få. Ja, hvem da? Han knytter til dette en eneste ting, den som tror på meg. Ja. Altså den som har sett dette her, hva et menneske er laget i seg selv, ikke sant, og hvordan han står innenfor en levende Gud og må ta sin tilflukt til dette blodige offeret der på Golgata. Jesus sier, han har fått min ånd. Ja. Ja, men hva skal jeg gjøre, sier mange. Vi skal takke ham for at alt gjort. Ja. Blir liksom så stående så taffatte på en måte når det blir sånn. Det står om lepper som priser hans navn, det er det Herren vil ha. Ja. Denne takken fra synderhjertet, det varme Guds hjerte, det er det han vil ha. Men står det ikke noe om å gjøre gode gjerninger, og det enda til med iver? Hele skriften, også Jesu egen forkynnelse, inneholder jo også formaninger, ikke sant? Mennesket kjenner nesten ingen grenser altså når det gjelder å gjøre krumspring for å komme utenom dette, at Gud er så god at han har gitt oss alt dette her for intet. Vi bukter oss alle veier nesten for å komme utenom det, altså. Og så må vi prøve å få lagt det noe da, som har med oss å gjøre. Det blir liksom så urimelig dette for sinn og sann, så vi tenker om å være som oss og gi etter vår fortjeneste på et eller annet vis. Men hvordan skulle det ha gått om vi skulle fått det vi fortjente? Ville det holde til himmel og salighet? Ville det holde til samfunn og fortrolighet med en tre ganger hellige Gud? Du skjønner at det som har med Gud å gjøre, jeg skjønner jo ikke, men det gjør ikke du heller. Men vi kan forstå det ut fra ordet også, at vi har med den hellige å gjøre. Og da må det være fullkomment. Ikke noe sånn halvveis. Og da er det enten eller da, vet du. Hva kan da berge deg når det må være fullkomment? Bare stans for den. Og se om du har det som skal til. Nei, vi har ikke det. Vi måtte få det for intet. Ja, den som måtte tro noe sånt, altså. At det en selv har, og så videre, at dette her skulle holde på noe vis, han vil altså en dag få seg en skrekkelig overraskelse. Gud ikke urettferdig, så han skulle gi oss noe vi ikke har fortjent. Det ville være imot hans rettferdighet. Og hellighet å gjøre det. Men i sin kjærlighet så fant han også en vei for oss. Han fortjente det for oss. Og han gjør med sitt som du gjør med ditt. Med all mulig rett så gir du det til hvem du vil, ikke sant? Og det er det Gud gjør også. Det som han har vunnet seg, altså, det gir han til hvem han vil. Og nå har han altså gitt det til det fortapte mennesket som ingenting annet har for Gud enn synd. Det har han bestemt. Jesus gjelder i mitt sted, det er hans ord til meg nå. Og alltid. Det blir aldri noe annet budskap. Din frelse står og faller altså med om det Jesus gjorde, holder innenfor Guds trone. Og da kan du jo spørre hvor viss på din frelse kan da du være som har tatt din tilflukt til Jesus? Det er jo dette selve frelsesvissheten grunner seg i, ikke sant? Det holder det som Jesus har gjort for meg. Ja. Så snart dette her begynner å dreie seg noe om meg, så svinner det, vet du. Da begynner anfektelsen å komme, og kan det holde da, sånn som jeg er? Ja. Nei, det holder for Jesus skyld, folk. Men gjerningene, formaningene, ja, hva med dem? Hva har de med dette å gjøre, vil jeg spørre? De har ikke noe med dette her å gjøre. Når det gjelder dine gjerninger, så kommer de overhovedet ikke i betraktning. Skulle gjøre det, så var du dermed fortapt. Ikke engang nådevirkninger, altså åndens frukt, som Jesus taler om her, kommer i betraktning i den saken som har med din frelse å gjøre. Det vil riktig nok på den siste dag vise, altså Gud ser det om du hadde troen på den stedfortredende Jesus, men det er kun den stedfortredende Jesus selv som blir deg til frelse. Her er og har alltid vært stor forvirring om nettopp dette her, altså det kan se ut fra skriftens vitnesbyrd som at den vil bli særlig stor i den siste tid, når det gjelder akkurat dette her. Se nå for eksempel Jesu utsagn om menneskesønnens komme. Mon, han vil finne troen på jorden. Han vil finne masse aktivitet. Men vil han finne den troen vi taler om i kveld? Det er spørsmålet. Det er det han spør om. Den tro som er av Gud, altså. Den tro som Gud holder liv i. Holder oppe. Og ikke den tro som du og jeg får til. For den bygger på det vi ser. Troen ifra Herren holder seg til det usynlige. Det vi ikke ser med øynene. Men hjertet er knyttet til allikevel. Ja. Men jeg merket det, hva det kalles for å ta det med nå til slutt, så hjelper det deg å se, ikke sant, nådevirkninger. Altså. Det er jo det levende vann, det er jo det vann han taler om, ikke sant? Strømmer av levende vann, så strømmer ifra den ånd de skulle få de som tror på ham. Det er jo nådevirkninger, ikke sant? Klart det virker noe gjennom den troende. Det er jo helt klart. Men altså, i det du festet blikket på det, så har du festet blikket på noe som ikke bærer, altså. Du skal ha blikket festet på Jesus, da kommer nådevirkningene. Da flyter dette vannet ifra hans ånd. Det har altså den klare forutsetningen at nåden allerede er til stede og hersker oss i en troende. Det. Og videre, åndens frukt, den ånd du får, du som tror på ham. Altså selve frelsesbudskapet, det du blir frelst ved, det er jo selve forutsetningen for dette, ikke sant? Det kan ikke være noen nådevirkning før nåden er der. Det kan ikke være noen åndens frukt før ånden er der. Nei. Du må allerede være frelst for at det skal kunne bli noen nådevirkning, ikke sant? Nåden kan ikke virke noe der den ikke hersker. Og du må allerede være frelst og mottatt ånden for at det skal bli noen åndens frukt, ikke sant? Dette sa han om den ånd som vi skulle få. Må vi ha det så til de grader med teskjer, folk? Ja, virkelig er redd for det. Vi må det, altså. Må vi mate oss som spedbarn i grunnen, altså. For dette viser seg vanskelig og sjeldent å holde fra hverandre. Ja. Å holde fast på i praksis, altså. Ja. Det rota seg fort til igjen for oss. Vi har også en fiende, en åndsmakt, så står dette imot, og som vil forstyrre dette her for oss. Ja. Og så har vi vårt eget elendige hjerte, som blander seg inn i dette her, ikke sant? Det er nettopp her selve den åndelige striden står også i dag, Det det. Som alltid, uten dette lys, ingen Guds menighet, men bare menneskers menigheter. Ja. Så alvorlig og så avgjørende dette her. Det står i Galaterne 5:17 at ånden står kjød imot. Kjød og ånden står hverandre imot. Legg merke til hva som står. For at dere ikke skal gjøre det dere vil. Jeg stilte det spørsmålet i en forsamling borte i Vestfold. Hva det vi holder på med? Nordmisjon, misjonssambandet, indre sjømannsmisjon, eller hva det måtte hete etter hver tid. Hva det vi holder på med? Er det det vi vil? Eller er det virkelig åndens gjerning dette? Det ble stille i forsamlingene. Kjødet vil også gjerne være med på dette her, vet du. Og drive Guds rike. Selv om man ikke har noe i Guds rike å gjøre. For at dere ikke skal gjøre det dere vil. Det altså heller ikke disse åndens levende vannstrømmer du skal bli opptatt med, vet du. Det mange, mange som har fart vill ved det. Men for å komme til Jesus for å drikke, legg merke til det han sier i teksten vår til slutt nå. Kom til meg, sier han. Til meg. Jesus opplyser oss som slikt, ikke for at vi, som det så ofte skjer, skal bli opptatt med disse tingene her, men for at vi skal finne hvile i vissheten om at den som kommer til ham har disse ting, og skal dermed slippe å bekymre seg om det, altså. Men stille deg det enkle spørsmålet, du som har kommet til Jesus, du som søker ham, rett og slett fordi du ikke har dette i deg selv som du vet du må ha for å leve med Gud. Tror du virkelig at den hellige ånd bor i ditt hjerte? Ja. Neida, jeg skal ikke kreve noen tro av deg. Jeg vil bare forkynne deg at ja, han bor i ditt hjerte. Og det skal du få lov til å tro. Ja. Så skal du få tro det, skjønner du. Nå trenger du ikke fly til noen andre for å få ånden. Nei da, du har Guds ånd, du som er kommet til Jesus, og du begynner å tro det. For det Herren som sier det til deg. Den Gud på hvem jeg tror, skriver Per Nordsletten i fine sangen sin, meg all min synd forlater, for Jesus er min bror, og Gud er selv min fader. Ja, Herre Jesus, vi takker deg, og vi får lov til å tro det. Du vet, vi er ikke noen troshelt til noen av oss. Vi er arme syndere som er kommet til deg. Og så får vi lov til å oppleve det at du er synderes frelser. Og du gir oss ikke opp. Aldri. Du støter ingen bort som kommer til deg, Jesus. Heller ikke i kvelden. Men gi oss nåde til å komme sånn som vi er. Og ikke prøve å drive noe skuespill for deg. Og du ser tvers gjennom alle ting. Du har øyne som ildsluer, står det. Du ser, så kjenner du oss. Amen.